Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară și să stăm împreună în prezența Domnului, să avem părtășie din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur să vă revăd după aproximativ 25 de ani. Sigur că da, începuturile călătoriilor mele la Arad marchează întâlnirea cu biserica și cu comunitatea noastră, cu fratele Borlovan, și mă bucur să-l reîntâlnesc, să mulțumesc Domnului că îl găsesc atât de plin de bucurie, de pace, de credință, de viață, de sănătate chiar, la anii dânsului. E o mare binecuvântare. Și mă bucur să cunosc și să mă întâlnesc cu noul dumneavoastră păstor, fratele Mărgăian, fratele David, și le mulțumesc pentru invitație, pentru deschiderea dânșilor. Sigur că asta se datorează dragostei și modului cu totul deosebit ospitalier în care cu toată dragostea m-a primit familia Popan, fratele Miron, sora Corina. Am fost și data trecută și de data aceasta foarte atenți cu mine și m-au primit în casa lor cu multă dragoste. Sigur că da, gazdele mele sunt aici când vin la Arad, sunt colegii mei și prietenii mei din tinerețe, Maria și Cornel Șorhenț, care sunt aici și lor le datorez primii pași care i-am făcut pe calea credinței și că au fost alături de mine și cu mine în acei ani de început, și le mulțumesc foarte mult că în seara aceasta sunt aici. Și sigur, ca un element surpriză, împreună cu ei, parte din grupul ecumenic, atât de dragi mie și sufletului meu, în grupul ecumenic este foarte ușor să faci parte și să te deschizi cu dragostea și cu bunătatea lui Dumnezeu. Așa că sunt luat prin surprindere și mă bucur să fim împreună în seara aceasta. Ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Deschideți, vă rog, Marcu, capitolul 10, citirea noastră va fi de la versetul 17 la 27. Pagina 974, Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: Cât de nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ales ne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Vă rog să ocupați loc. Vă aduc salutări din Biserica Sfânta Treime din San Diego, California, unde slujim cu familia noastră. O biserică recent înființată, o comunitate româno-americană, recent înființată într-un oraș unde nu era nicio biserică și unde avem aproximativ 5.000 de români. Mulți români însă căsătoriți cu americani sau cu parteneri, soți, soție din alte etnii și de altă naționalitate. De ce am spus, este o comunitate româno-americană. Avem predică și în limba română și în limba engleză și ne bucurăm pentru cei care se întorc la Domnul acolo. Am rămas mișcat de evenimentul bisericii dumneavoastră, evenimentul comunității dumneavoastră, foarte profund mișcat, și mi-am amintit de ceva ce s-a întâmplat în viața mea acum mulți ani. Am să evoc acest episod pentru că este important, semnificativ pentru ce trăiți dumneavoastră, legat de misiune și de misionarism și de acești tineri ai dumneavoastră care au pasiunea și dragostea pentru misiune. Lângă Șimleul Silvaniei, foarte aproape, un sat în inima Sălajului, la Stârci, între Zalău și Șimleu, acolo am poposit în decembrie 75. Acolo, de fapt, am încheiat legământ cu Domnul la apa botezului. Am spart gheața, dar nu la figurativ, la propriu. Și într-un pârâu din acela de munte, am încheiat legământ cu Domnul. Dar cum era etosul comunității penticostale, peste tot erau grupuri de rugăciune, adunări de rugăciune. Aș vrea să cred că nu s-a pierdut acest etos, acest climat spiritual. Și am poposit în casa unui prezbiter al bisericii, fratele Oros, un frate bătrân, așa de vârsta fratelui Borlovan, în jur la 80 de ani. Acum vă rog să vă imaginați un elev în uniformă cu acel ecuson, sau cum? Emblemă. Îmi place să văd așa vorbind în cor. Da. Și ne-am rugat. S-a întâmplat ceva care a surprins pe toți cei din casă, pentru că erau mai mulți la rugăciune. Bătrânul prezbiter al bisericii, fratele Oros, a venit la mine, a pus mâna pe mine și a spus, așa vorbește Duhul Sfânt, tinere. Lucrarea care o am cu tine este dincolo de hotarele acestei țări. Am să te trimit peste țări și mări, în mai multe națiuni. Și am să te trimit, a spus profeția aceea, am să te trimit în India. Rămas sigur că da, foarte surprins. În România comunistă, în România în care nu aveai imaginația să ieși, probabil aveai dorința, dar nu imaginația că s-ar putea așa ceva, eventual dacă, cum s-a întâmplat de atâtea ori aici la Arad, îți iei inima în dinți și fugi peste graniță. Și eu eram un elev de 17 ani, căruia Dumnezeu îi spune aceste cuvinte. Un amănunt. Eram la vremea aceea, pentru o vreme, fără părinți, fără familie. Cei dragi ai mei îmi puseseră câteva haine într-o pungă de un leu, cum zicem noi, și au zis, du-te la sectant, să te țină sectanții. Nu mai ești copilul nostru. Și unui asemenea copil, un fel de copil al străzii, cam asta eram la vremea aceea, mă țineau frații și pocăiții așa, cât puteau, câte o săptămână, câteva zile, mergeam în altă familie. Unui asemenea copil, Dumnezeu îi spune cuvintele acestea. Am să te trimit în India. Sigur că Dumnezeu a lucrat minunat în familia noastră. Parte din familia noastră s-a întors la Domnul deja. Dumnezeu continuă să mântuiască suflete din familia noastră. S-a întâmplat, cum bine știți, că s-au schimbat lucrurile în România și în 92 am primit o bursă de studii în Statele Unite. Și am plecat acolo pentru un program de master la o universitate foarte cunoscută și respectată între universitățile creștine din America. Și eram în 1993 la o conferință din aceasta de teologie, de întâlnire creștină, în care era invitat episcopul, dacă vreți, sau să nu folosesc chiar termen prea prețioși, liderul, dar ăsta e și mai așa, modern termen, bisericilor din India, peste, știu, 5.000 de biserici, dacă am înțeles corect. Acolo sunt multe asemenea denominații și... Dânsul era unul dintre invitații conferinței și acolo erau aproximativ, știu eu, peste 1.000 de participanți. Eu eram un student în mijlocul acelor sute de oameni. Era un om în vârstă, venerabil, cu o față senină, îmbrăcat în alb, cum sunt îmbrăcați indienii. Și-a ținut cuvântarea și după ce s-a terminat cuvântarea dânsului, a venit de pe podium, a coborât de pe podium și a venit direct la mine, a intrat în mulțimea aceea, cam cum sunteți noastră aici, și a venit direct la mine. Lângă mine era un coleg de școală, un indian, cel mai bun prieten al meu, de acolo, de la universitate, și a venit direct la mine. Lumea se uita la el, ce se întâmplă cu el, ce face el, cum acționează, unde se duce. A venit, s-a strecurat prin mulțime, a venit direct la mine și a făcut un gest care în India se face numai pentru persoanele care ori datorită vârstei, ori datorită, știu eu, unei staturi pe care o au în societatea lor, se face. Adică te apleci până îi atingi vârful pantofului și îi atingi vârful pantofului într-un semn deosebit de respect și de apreciere. Și a venit și s-a prăbușit pur și simplu și mi-a atins pantofii. Oamenii se uitau la el ce face și apoi s-a ridicat și m-a prins așa și a zis, te așteptăm în India. Pentru că Dumnezeu este credincios. Am fost deja de două ori în India, ultima dată anul trecut în august și introducerea e deja depășită ca timp. Și a avut loc acolo nunta colegului meu, acel coleg de care v-am spus, indian, peste 2000 de participanți, câteva sute de păstori, pentru că el este de asemenea într-o denominație penticostală acolo și foarte implicat în lucrare. Și a venit un păstor din Bihar și a zis, am auzit că tu ești din România. Zic, da, sunt din România, sigur că da, acum trăiesc în America. Însă vreau să-ți spun că la noi, în Patna, este o familie de români. Îi cheamă Simona și îi cheamă Ioana și Daniel. N-a știut să pronunțe celălalt nume, cred că a vrut să zică Peter. Și vreau să spun ce lucrare fac și familia aceasta și cum se ocupă de copii și cum au un spirit de sacrificiu. Și mie îmi creștea așa inima și sufletul să aud de românii mei că slujesc Domnului și fac o treabă așa de bună. Și parcă e un cerc așa care se închide, să fiu în seara aceasta aici și să aflu că de fapt de aici a plecat această familie și să aflu de fapt că aceste tinere cu inimă jertfitoare se duc tot acolo la această familie. Dumnezeu să le binecuvânteze. Și am spus toate astea ca să înțelegeți un anume context al felului în care Dumnezeu lucrează. În același timp am sacrificat mult timp din spațiul care l-aș fi folosit pentru predică. Am să încerc să comprim cât se poate câteva observații pe text. Am putea pune un motto la textul nostru și am putea să spunem ceva de felul acesta. Tânărul care a refuzat să se îndrăgostească. Să-i nefiresc pentru un tânăr, nu-i așa? Sau am putea să-i spunem tristețea falselor încrederi. El a plecat supărat de tot, amărât, trist, de la întâlnirea cu Domnul Iisus. Sau am putea să-i spunem, și probabil că aici o să ne oprim puțin, lucrul care îți lipsește. Să ai o întâlnire cu Domnul Iisus, nu? Și să-ți spună, să auzi din gura Mântuitorului, să auzi din gura Domnului Iisus cuvintele, îți mai lipsește un lucru? Cred că mie mi-a spune că îmi lipsește o listă întreagă și ar trebui să fie foarte lungă lista aceasta de lucruri care îmi lipsesc. Dar să ai o întâlnire cu Domnul Iisus și să-ți spună, îți mai lipsește doar un lucru, un singur lucru îți mai lipsește. Unui cărturar și teolog de seamă, Mântuitorul i-a spus, el a venit să întrebe care e cea mai mare poruncă și a răspuns frumos, a făcut un comentariu la răspunsul Mântuitorului, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și el a zis, deci lui Dumnezeu nu-i trebuie ritualuri și jertfe și arderi de tot, ci trebuie să-i dai toată inima. Și Domnul Iisus s-a uitat la el și a zis, știi ceva? Tu nu ești, cum a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar încă nu ești acolo, dar nu ești departe. În seara aceasta aflăm că acestui tânăr Domnul îi spune, îți mai lipsește un lucru. El a plecat supărat, a plecat trist. De unde vine această tristețe? Am numit-o tristețea falselor încrederi. Sigur că da, vine din ceea ce se întâmpla cu el și felul în care gândea el. Și aflăm puțin câte puțin din acest text, de modul în care punea el problema și felul în care gândea el. El a venit la Mântuitorul și a spus, ce trebuie să fac? Sau, mai clar și mai simplu, ce pot să fac? Necazul este că n-a rămas până la finalul conversației, până la finalul discuției, el a plecat deja, când Mântuitorul a zis, este imposibil să faci ceva tu singur și este imposibil să te mântuiești singur. Dar a plecat, el n-a mai prins partea aceea de discuție. Cu alte cuvinte, tu singur nu poți să faci nimic. Acest a face, acest eu, ce pot să fac eu? Cu alte cuvinte, spunem doar și am să pun pe listă și mă duc acasă și mă ocup de ce-mi spui și am rezolvat problema, e simplu. Cu alte cuvinte, Domnul ar fi spus, nu e așa simplu. Sau, dacă vrei, e mult mai simplu decât îți imaginezi tu. Că nu ține de efortul personal și singur tu nu poți rezolva problema mântuirii. Dacă problema mântuirii am fi putut-o rezolva singuri, n-ar mai fi trebuit să vină Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? N-ar mai fi trebuit să vină și n-ar mai fi trebuit să moară pe cruce. Doar ne-ar fi spus ce ne lipsește, ce ne trebuie, ne-ar fi dat fiecăruia o listă, ne-ar fi spus lucrurile care trebuiesc, noi am fi făcut tot efortul posibil și am fi rezolvat problema. Dar când s-a dus cu atitudinea aceea, măcar că era un tânăr foarte frumos, foarte moral, foarte pios, ales, cu plecăciune, cu un limbaj ales, bunul învățător și toate cele, avea toate datele care să arate că este un om și un tânăr cu calități și cu potențial extraordinar. Dar este această nuanță, această falsă încredere în el însuși. Și am numit această falsă încredere problema eului. Problema eului. Prima problemă de care ne lovim. Și ne lovim de problema aceasta în societate, ne lovim de problema aceasta în familie, ne lovim de problema aceasta chiar și în comunitatea creștină. Eul nostru. În contextul familiei mele, unde atunci când eu m-am întors la Domnul și sigur m-am întors așa într-un mod foarte radical și greu de înțeles, am devenit un paria, am devenit un excentric, un ciudat de-a dreptul. Îmi spuneau mult rudele mele și ziceau, dacă eu vreau, îți demonstrez că pot. Pot să mă las de fumat, pot să mă las de băut, pot să mă las de înjurat, pot să mă las de minciună, pot, dacă eu vreau, pot să-ți demonstrez. Dar niciodată nu încercau să demonstreze nimic, sau poate încercau și nu izbuteau. Pentru că problema nu se poate rezolva prin energiile personale, prin efortul personal. Problema eului este o problemă foarte serioasă. Da? Este prima problemă pe care o semnalăm aici și o identificăm aici. Foarte rapid să trecem prin ilustrarea principiului. Este un episod în cartea lui Daniel. Ni se spune că împăratul Nebucadnețar îl cheamă pe evreul, pe tânărul evreu și cere o tălmăcire la un vis. Daniel era expert în tălmăcirea viselor. Sigur, Duhul lui Dumnezeu făcea asta prin el. Și tâlcuiește visul cu copacul tăiat și spune, împărate, copacul acela tăiat ești tu. Și finalizează în capitolul 4, profetul Daniel zice, să-ți placă sfatul meu, împărate, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, lasă-te de prostiile tale, lasă-te de fără de legile tale, începe să faci milă, începe să fii bun cu oamenii, să-i ajuți pe oameni, să-ți placă lucrul ăsta. Pentru că Dumnezeu te așteaptă și te cheamă la pocăință. Și spune textul acolo că după aceste cuvinte au trecut 12 luni, deci un an de zile, atât l-a așteptat Dumnezeu, atât a avut răbdare Dumnezeu cu el. Și era pe acoperișul palatului, se uita peste Babilon și a spus așa, nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am construit eu, cu măreția bogăției mele și pentru onoarea și pentru slava și pentru gloria mea. Și în momentul acela, spune textul Scripturii, din cer s-a auzit un glas: împărate, astăzi s-a terminat cu euul tău, cu măreția ta, cu puterea ta, cu gloria ta, și a sfârșit-o în grădina zoologică. A sfârșit-o între animale. Și i s-a dat, sigur că da, timp de pocăință, timp de întoarcere, și a intrat în altă școală, școala zdrobirii. Dar să ilustrăm acest principiu, problema euului, problema sinelui, și printr-un exemplu din Noul Testament. Și ideal este, sau frumos este, exemplu apostolului Pavel. Se întâmplă, e un personaj foarte complex, e un om extraordinar, acest sfânt apostol Pavel, acest Saul din Tars, din drumul Damascului și până la decapitarea lui la Roma. Tot drumul e presărat cu evenimente extraordinare în viața apostolului Pavel. Dar așa puțin punem lupa pe drumul lui și observăm câteva lucruri. Observăm cum se schimbă, cum se metamorfozează, cum se maturizează Pavel și cum se luptă el cu sine, cum se luptă el cu euul lui și cu această încredere în sine. O problemă fundamentală. Îl găsim deja în primele lui scrieri, scrisoarea către Galatia, către biserica din Galatia, spune, zice, m-am dus la Ierusalim, așa, sigur, parafrazat și rapid, m-am dus la Ierusalim și acolo erau apostolii, erau cei cu vază, zice, oricare ar fi ei, mie nu-mi pasă. Stai puțin, atitudinea aceasta, oricare ar fi ei, mie nu-mi pasă, și trimite către o stare care este în lucru. Nu durează mult și undeva, vreo 2 ani mai târziu, asta se întâmplă prin anii 50-54, cam așa, prin 56, scrie epistola către Corinteni și găsim la 1 Corinteni, capitolul 15, vorbind despre, acolo este primul crez apostolic, primul credeu spus, dar într-un format foarte restrâns și comprimat, și spune el despre arătările Domnului, cum s-a arătat lui Chifa, cum s-a arătat la peste 500 de frați care încă mai sunt în viață. În urmă de tot mi s-a arătat și mie, ca unei stârpituri. Și zice, cel mai neînsemnat dintre apostoli, nici măcar nu sunt vrednic să port numele de apostol. Stai puțin, ceva se întâmplă cu iubitul nostru frate Pavel. Deja ceva observăm ca o nuanță fină și totuși importantă. În anii 60 scrie epistola către Efeseni și la capitolul 3 zice, eu, apostolul Pavel, sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, dintre toți credincioșii. Acum nici nu mai este, nu se mai compară cu apostolii și în categoria apostolilor. Nici nu-i mai tratează pe cei cu vază între apostoli, spunând ce-mi pasă mie. Spune, sunt cel mai nesemnat dintre apostoli. Și sigur că prin 64, puțin înainte de martiraj, pana lui face un foarte personal comentariu la un text din Evanghelie, la un text pe care îl găsim în Luca 5, când Domnul Iisus spune că Fiul omului n-a venit decât să mântuiască pe cei păcătoși, să mântuiască pe cei pierduți. A venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Și atunci el face un comentariu la text și îl face foarte personal și îl aplică personal și spune așa, zice, îi scrie tânărului Timotei, zice, o, zice, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și atunci o notă personală, dintre care cel din tâi, cel mai mare, păcătos, sunt eu. Se dezlipește de eu, se dezlipește de sine. O să vedeți ce se întâmplă. Mergem la a doua problemă, la a doua falsă încredere. Timpul zboară și riscăm să fugim prin text, dat fiind și vitezei cu care eu vorbesc și dat fiind faptul că am luat mult cu introducerea aceea personală legată de India. Dar să încercăm. A doua problemă, a doua falsă încredere, este problema religiei. A, zice Domnul Iisus, cunoști legile, cunoști poruncile, cele 10 porunci, să nu prea curvești, să nu curvești, să nu ucizi, să nu faci mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău. Și ce spune el? Învățătorule, toate acestea le-am ținut, le-am păstrat, le-am împlinit cu grijă încă de când eram foarte tânăr, din tinerețea mea. Și Domnul lui spune, stai mă băiatule, că ești puțin cam încrezut, ești puțin cam arogant, ești puțin cam plin de sine. Domnul nu-l mustră, pentru că era adevărat. Omul în religia lui era foarte dăruit, foarte pasionat, era foarte, doritor să împlinească aceste porunci, aceste legi. Ținea foarte mult ca aceste legi și această religie în care el era să fie cât se poate de bine ținută și cât se poate de perfectă. Și în religie avem o foarte mare dificultate, pentru că unui păcătos care se recunoaște, poți să te duci să-i spui, omule, ai greșit, recunoaște și tu că ai greșit. Așa de greu ne ies din gură cele 3 cuvinte. Cele 3 cuvinte care rezolvă o sumedenie de probleme în familie, în biserică, în societate, care potolesc furtuna. Știți cum s-a potolit furtuna pe vremea lui Iona? Știți cum? Cu 3 cuvinte. Știți care au fost cele 3 cuvinte? Din vina mea. Și dacă trăiești și simți și spui aceste cuvinte, sigur că vei fi luat și vei fi aruncat în mare, dar de data asta la figurativ, însă îți asumi responsabilitatea pocăinței și spui cele 3 cuvinte. Ei, omul religios foarte greu spune asta. Foarte greu. El e șlefuit și e dat cu unsoarea aceasta, cu parfumul acesta al religiei, de așa manieră încât foarte greu poate să recunoască. Și avem o singură ilustrație aici, nu ne permite timpul. În Luca 18 ne ducem la templu și spune Domnul Iisus, sunt 2 oameni în templu, unul stă în față, unul stă în spate. Amândoi se roagă. Cel din spate nici nu-și ridică capul, ci își lovește pieptul cu pumnii și spune, ai milă de mine, păcătosul. Cine este? Un păcătos, un vameș. În față e un fariseu, o sectă religioasă în Israel, de o așa elitistă și toată crema și oameni foarte școliți și foarte bine pregătiți în religia lor și foarte în față în religia lor, și el era acolo în față și spune, Doamne, îți mulțumesc că eu am dat din zeciuială, cu mici detalii, cu toate ce trebuie, am ținut poruncile, și totuși e foarte conștient de prezența lui și e foarte conștient de prezența celui din spate. Trage cu ochiul la cel din spate și spune, printre atâtea mulțumiri, mai pun și asta, că îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta. Vedeți ce face religia din om? Și spune Mântuitorul, care credeți că s-a dus acasă mântuit? Care credeți dintre cei 2? Ăla care făcuse multe lucruri, care ținuse multe lucruri, dar se compara cu alții și spunea că e mai bun? Nu. Cel care s-a pocăit și s-a bătut cu pumnii în piept, spunând, ai milă de mine, păcătosul. Aceasta este rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul. A treia problemă și ultima, și apoi foarte rapid ne ducem la soluție. A treia problemă este problema încrederii în avuție, încrederii în avere. Dacă cele 2, problema sinelui și problema religiei, sunt implicite în text, aceasta este foarte explicată. Adică Domnul spune, greu va intra în împărăție omul bogat, ucenicii spun, vai de mine, ce înseamnă asta? Domnul vine cu clarificarea și subliniază, nu, cei care se încred în bogății, și tânărul bogat s-a dus pentru că avea multe averi. Probabil că era și el după Revoluție, probabil că fusese prin Spania, fusese prin Italia, cine știe în contextul modern ce mașină ar fi condus, ce vilă ar fi avut, ce conturi în euro ar fi avut, nu? Dar problema nu este asta, problema este încrederea în aceste avuții și nu în Dumnezeu. Ce a spus Mântuitorul cărturarului, ca să ilustrăm principiul acesta? Ce a spus cărturarului care a venit să întrebe despre cea mai mare poruncă? A spus, porunca este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta, cu toată mintea ta, cu tot. Dar mai este ceva. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Știți ce s-a întâmplat cu noi? Știți unde e problema? Problema este că am ajuns și dragostea aceasta noastră a fost pervertită, a fost, otrăvită de un fel de gândire foarte greșit. Și anume, am ajuns să iubim lucrurile și să ne folosim de oameni. Dumnezeu, tot ce ne-a dat El, hainele de pe noi, mașina, casa, toate sunt sănătatea, serviciu, soția, copiii, absolut tot ce avem, când vă sculați dimineața și vă uitați în jur, tot ce avem nu este al nostru, poate poartă numele nostru, dar în mod real, să știți, nu este al nostru. Tot ce avem am primit de la Dumnezeu. Știți de unde știu că nu este al nostru? Atunci când plecăm de aici, nu o să ducem absolut nimic cu noi. Oricât am vrea, cum spunea Alexandru Macedon, când mă îngropați, așa tânăr cum sunt și mare cuceritor, să mă lăsați cu mâinile afară. Să mă lăsați cu mâinile afară din copârșeu, așa, din sicriu, să vadă lumea că nu duc nimic cu mine, că n-am luat nimic, că nu pot să iau. Acestea sunt lucruri cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și trebuie să le folosim. Da, ne sunt date să le folosim și mai ales trebuie să avem grijă cum le folosim și pentru ce le folosim și cui dăm slavă pentru tot ce am primit și avem. Pe cine slujim cu tot ce avem. Dar iubirea trebuie să o păstrăm pentru Dumnezeu și pentru semenii. Pentru Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru și pentru semenii noștri. Ce s-a întâmplat cu noi este că am ajuns să iubim lucrurile și să ne folosim de oameni. Da, ne folosim de oameni și spunem, am nevoie de Cornel și de Maria, că sunt la Apia și cine știe ce facilități pot să-mi facă. Am nevoie de doamna doctor pentru că e bine să cunoști un doctor. Să n-ai nevoie de doctor, dar ce bine că cunoști un doctor. Ai nevoie de un avocat. E bine să n-ai nevoie de el, să n-ajungi la tribunal, dar ce bine că cunoști un avocat. Ce bine că cunoști un mecanic auto care nu-ți ia nu știu cât și te duci la el și e un prieten de-al tău și e și bun meseriaș și nici nu-ți ia o grămadă de bani. Dar observați ce se întâmplă. Aceștia sunt oameni de care ne folosim. Ne folosim de ei. Nu chiar îi iubim. Ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe oameni și să ne folosim de lucruri. Problema lui era că s-a încrezut în avuții. Acum să trecem la soluție, foarte rapid, în câteva minute. Domnul Iisus dă soluția și trimite către acel lucru care mai trebuiește printr-o singură frază. Îi spune așa, zice, te duci, vinzi tot ce ai, dai la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, îți iei crucea în fiecare zi și vii după mine. Da? Îți iei crucea în fiecare zi și vii după mine. Mă urmezi pe mine. Să vedem cum rezolvă această afirmație a Mântuitorului cele trei probleme. Care credeți dumneavoastră că din această frază, din această afirmație, este exact problema care rezolvă sinele? Care credeți că este soluția pentru eu, soluția pentru sine? Am spus, problema falselor încrederi e problema sinelui, problema religiei și problema încrederii în avere, după textul nostru. Și această frază rezolvă toate cele trei probleme. Te duci, vinzi tot ce ai, dai la săraci, vei avea o comoară în cer, îți iei crucea în fiecare zi și apoi vii și mă urmezi. Care din afirmația aceasta, care parte din afirmația aceasta se adresează eului, sinelui? Care? Care? Crucea. Crucea. Apostolul Pavel, Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El scoate un strigăt disperat în epistola către Romani, când spune în Romani capitolul 7, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și apoi sunt niște puncte de suspensie, e o pauză acolo și urmează după disperarea aceasta un alt strigăt. De data aceasta un strigăt de bucurie. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. De ce? A avut revelația și descoperirea și înțelegerea că acolo pe cruce n-a fost răstignit numai Hristos cu păcatele noastre, ci acolo a fost rezolvată și problema naturii noastre, problema firii noastre păcătoase și mai ales problema eului nostru. Înțelegeți? Problema eului nostru. Și pentru asta trebuie crucea. Pentru că crucea are grijă de eulețul nostru. Totdeauna când eul își scoate capul și zice, eu am făcut, eu am construit, eu am început, eu am pornit, eu am contribuit, eu am dat banii, eu am rezolvat, eu, atunci crucea Domnului zice, tu? Ia vezi, Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci eul a murit. De acum, în locul eului, este Hristos. Este Dumnezeu. Și aceasta este foarte, foarte importantă înțelegere și necesară, fundamentală. E o ilustrație care ar merita să o atingem puțin. Noi spunem că mașina are 4 roți și că, sigur că da, e bine, mai ales când te pornești la drum, să o ai și pe a cincea, care este roata de rezervă. Și de multe ori noi îl tratăm pe Dumnezeu ca pe o roată de rezervă. Mergem pe roțile noastre, cu puterile noastre, cu energiile noastre și alergăm la Dumnezeu numai chiar când avem acel impas, când avem acea pană, când avem acea problemă. Atunci folosim roata de rezervă. Mergem că ne trebuie servici, mergem că ne trebuie sănătate, mergem că ne trebuie bani, mergem că ne trebuie binecuvântări și mergem la el. Dar cineva spunea frumos că mașina mai are mai multe roți și mai ales are una foarte importantă. Știți care este? Volanul. Și sigur că da, e foarte important cine e la volanul vieții tale. Dacă e eu, atunci o să mergi din groapă în groapă și din prăpastie în prăpastie. Dacă e Dumnezeu, dacă e Hristos, dacă e El, direcția e cerul. Direcția e veșnicia lui Dumnezeu. A doua rezolvare, în foarte telegrafic. Pentru religie, care credeți că e soluția? Deci pentru eu soluția e crucea. Pentru religie, care credeți că e soluția? În fraza Mântuitorului. Te duci, vinzi tot ce ai, dai la săraci, vei avea o comoară în cer, îți iei crucea în fiecare zi și apoi vii și mă urmezi. În loc de religie, ce oferă Dumnezeu? Și îmi pare foarte rău, și îi spuneam fratelui Miron în discuțiile noastre, e atât de nefiresc și de nepotrivit creștinismul să-l pui în rândul religiilor. Asta moștenim de la ateiști, de la materialismul științific. Creștinismul nu este o religie să-l pui alături de budism, de islam și alături de confucianism și de alte religii, New Age și așa mai departe. Nu. Creștinismul nu e o religie prin excelență, cu listele de ce-i voie și de ce nu-i voie. Greșit dacă numai atât am înțeles. Creștinismul este o relație. Relația personală, intimă, cu Domnul Iisus, a călca pe urmele Lui, a umbla cu El, a merge cu El. Spune Pavel în Filipeni, capitolul 3, zice, dacă e să vorbim de religia mea, după legea lui Moise, după neprihănirea care dă legea, eu eram fără păcat. Și eram în religia mea foarte în față. Dar ca să-L câștig pe Hristos, ca să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea Lui, când m-am întâlnit cu El pe drumul Damascului, toate aceste lucruri cu religia mea în frunte au devenit niște gunoaie. Și noi spunem, da, păi așa e, când te pocăiești, atunci zbori. Și parcă și vrei a doua zi să mergi în cer. Și așa e la început. Dar Apostolul Pavel ne învață și spune, nu, și acum, evaluarea mea și aritmetica mea și calculul meu spune același lucru. Și acum le socotesc pe toate, comparat cu Hristos, le socotesc pe toate și mai ales accentul era pe religia lui veche, le socotesc pe toate ca pe un gunoi, ca să-L câștig pe Hristos, să mă fac asemenea Lui, să mă contopesc cu El, să am părtășie cu El, să am părtășie cu moartea Lui și să am părtășie mai ales cu învierea Lui. Și să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți și fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, mă alunc înainte, căutând să-L apuc. De ce? Pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Observați, în loc de religie, e relația. Și ultimul lucru, ce oferă Domnul pentru încrederea în avere? Îi spune tânărului ceva de felul ăsta, zice, și parafrazez puțin, sigur că da, zice, mai copile, mie nu-mi trebuie averea ta. Observați ce spune textul. Zice, eu n-am nevoie de aurul tău, n-am nevoie de conturile tale în bancă, n-am nevoie de BMW-ul tău, de Mercedes-ul tău, de vila ta, de pământurile tale, de euro care i-ai tu, n-am nevoie de ei. N-am nevoie. Am nevoie de altceva. Și mai ales, pun degetul pe problema ta și pe nevoia ta. Dar zice tânărului bogat, știi ceva? Dacă te uiți în Matei 5, în predica de pe munte, și el nu cred că a fost la predica de pe munte, dar acolo spune, dacă averea ta o lași aici pe pământ, și o ții aici pe pământ, odată că o mănâncă rugina, cât e de frumos BMW-ul ăla și Mercedes-ul sau ce mașină ai, și le mănâncă molia, hainele și bunătățile și lucrurile, dar în Matei 6, Mântuitorul spune așa, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Și spune, uite ce, eu pot să-ți dau un cont personal, pot să-ți dau un număr de account, un număr de cont în cer și tu ce faci? Tu iei averea asta de care te-ai lipit așa, te-ai legat așa și o ții în brațe sărmanul de tine și ți-o transferi în cer. Și tot a ta, omule, tot a ta. Că tot ce faci pentru Dumnezeu aici e al tău. Se transferă în cer. Da? Fratele Simionuc spunea, un bătrân tare scump și duhovnicesc, zicea, auzi, zice, dacă ai 100 de lei, așa era pe vremea noastră, și dai 10 lei în numele Domnului Iisus, la un sărac, la o văduvă, zice, cu cât mai rămâi? Și noi, tinerii, ne grăbeam și spuneam, cu 90, zicea, nu rămâi cu 90, rămâi cu ce ai dat, pentru că aia deja e transferat în cer. Și asta e învățătura Mântuitorului. Uite, n-am nevoie de banii tăi, n-am nevoie de averea ta, eu am creat lumea aceasta din nimic. Universul întreg, tot ce există, n-am nevoie. Noi am crede că, vai de mine, trebuie să-i dăm Domnului, trebuie să... Nu, El spune, știi ce? Te învăț cum să transferi averea ta, asta la care ții și ești disperat cu criza, ce-o fi, cum o fi, te învăț să o transferi în cer. Dar care e lucrul care îți lipsește? Și aici, concluzia. Care e lucrul care lipsește? Necazul tânărului bogat și marea lui problemă și marea lui confuzie este că el a crezut, așa cum cred mulți oameni și astăzi, indiferent de confesiune, poate confesiune catolică, poate confesiune ortodoxă, poate confesiune penticostală, baptistă, neoprotestantă, reformată, nu știu. Indiferent în ce religie te încrezi tu, Creștinismul nu e o religie, e o relație. Dar tânărul nostru are o problemă gravă, fundamentală. El a crezut că poate ajunge în cer fără Iisus. Și Iisus i-a spus, e mult mai simplu. Nu trebuie decât să vii și să calci pe urmele mele. Și dacă mă urmezi pe mine, dacă calci pe urmele mele, noi doi ajungem în paradis. Noi doi ajungem în cer. Da, dar pentru asta trebuie să fii îndrăgostit de Dumnezeu. Problema care lipsește, problema lui care lipsea, lucrul acela care lipsea tânărului, îi lipsea acea îndrăgostire de Dumnezeu. Să fii ca un apucat, cum zice Apostolul Pavel, sunt nebun pentru Hristos. Sunt un apucat pentru Dumnezeu. M-am îndrăgostit de Dumnezeu și atâta-i tot. Și puteți să-mi faceți ce vreți, să-mi luați ce vreți, să mă murdăriți cum vreți. Nimic nu mai valorează, nimic nu mai contează decât dragostea mea pentru Domnul. Și de fapt, de ce am ajuns la starea asta? Nu pentru că am atribute sau calități speciale, nu. Ci pentru că am descoperit că înainte ca eu să-L iubesc, El mă iubea pe mine. Înainte ca eu să-L caut, El mă căuta pe mine și mă caută și în seara aceasta. Și se uită cu drag la mine și în seara aceasta și îmi spune, nu-mi trebuie nici religia ta, nici faptele tale, cât de frumoase sunt, nici averea ta, îmi trebuie inima ta. Eu te iubesc. Eu sunt îndrăgostit de tine. Și aș vrea și tu, dacă ți-au mai rămas 5 ani de viață, sau 5 zile, sau 50 de ani de viață, nu știu, îndrăgostește-te de Dumnezeu. Răspunde cu dragoste la dragostea lui Dumnezeu. Să ne ridicăm la rugăciune. Răspunde și fă din Dumnezeu comoara inimii tale. Fă din Domnul Iisus Hristos comoara sufletului tău. Această viață nu este altceva decât o scurtă întrerupere a eternității. O scurtă întrerupere a veșniciei. Venim de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Și aici e o scurtă întrerupere. Cum eram noi la Șimleu, Cornel, aveam un bilet de voie și pe biletul de voie scria, ai voie să ieși în oraș de la, în data de la ora la ora. Și scrie pe biletul nostru. Eu am venit în lume la 15 noiembrie 1958 și nu știu, Dumnezeu e singurul care știe cât e pe acest bilet de voie. E o scurtă întrerupere. Comparat cu veșnicia, e foarte scurtă această întrerupere. Dar în întreruperea aceasta a veșniciei, în acest scurt pasaj, trebuie să descoper că El mă caută, că El mă iubește. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și atunci, în seara aceasta, am înțeles că El mă caută. Am înțeles că El mă vrea. Am înțeles că eu sunt comoara Lui. Am înțeles că eu sunt iubirea Lui. Eu sunt iubitul Lui. El e îndrăgostit de mine. Și în seara aceasta se uită la tine, se uită la mine, se uită la fiecare din noi cu aceeași dragoste. Și noi nu trebuie decât să răspundem acum, să răspundem la dragostea Lui, să răspundem cu dragoste și să-I dăm inima toată, să ne luăm crucea, să transferăm averea în cer la Dumnezeu, cu înțelepciunea și jertfirea acestor tinere care pleacă în India în câteva ore și a altora care știu să trăiască modest și smerit și să mulțumească lui Dumnezeu pentru orice lucru, pentru că comoara lor este Domnul. Care-i comoara ta? Cine-i iubitul inimii tale? Este Domnul Iisus? Haideți să ne rugăm, haideți să răspundem în această rugăciune la provocarea Evangheliei, la privirea iubitoare a Mântuitorului, să răspundem în seara aceasta și să spunem, Doamne, Te iubesc și eu. Vreau să Te slujesc și eu, vreau să calc pe urmele Tale. Apostolul Pavel spune, nu mai vorbește de religia lui, spune, călcați pe urmele mele. Știți de ce? Pentru un singur motiv. Pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. M-am îndrăgostit de El și de atunci asta e tot. Atâta rămâne. Preda spunea în cel mai iubit, unde dragoste nu e, nimic nu e. Și Dumnezeu este dragostea aceasta care l-a lăsat pe Fiul Său să moară în Calvar, să moară pe Golgota, ca noi să reușim să înțelegem, să reușim să ne deschidem inima, să reușim să ne întoarcem, să reușim să ne îndrăgostim la rândul nostru de Dumnezeu și să răspundem cu dragoste la dragostea Lui. Ne rugăm împreună.